няма натиск върху лечебните заведения, нито във Враца, нито във Видин, нито в Монтана. Имаме известно нарастване на заболеваемостта във Враца, но няма натиск върху лечебното заведение. После ще отида да видя как са нещата в болницата, в спешна помощ, за да разбера дали това, което говорихме, е така и дали колегите имат нужда от нещо. Директорите на РЗИ-тата ме увериха, че няма нужда от допълнителни количества лични предпазни средства, консумативи, дезинфектанти. Имат достатъчно от всичко. Темпа на вакцинациите върви според мен, недобър темп по различни причини. Добрата новина е, че в хладилниците и в трите региона няма останали количества ваксини. Има само дозите от последната доставка ваксини от Оксфордската ваксина, които се разпределят, но е създадена необходимата организация това да се случи. Натъкваме се на един много неприятен факт по отношение на организацията. Създаваме организация за вакцинирането на определена група от хора и пристигат от тази група около 70% и трябва много бързо да се намерят хора, които да бъдат вакцинирани, за да не се изхвърлят дозите от ваксината. От вакцинационния щаб внесоха предложение, което ние ще обсъдим по отношение на даване възможност да се викат хора и от следващата фаза, т.е. тези, които могат да се вакцинират, възрастните хора, хората с хронични заболявания. Така че обмисляме възможността да отпушим вакцинирането и в четвърта фаза, защото не е човешко да имаме ваксини и да чакаме някой да дойде да се вакцинира, той да не идва. Такъв е примера в съботния ден, в неделния ден, където вакцинираните са под 100 човека за цялата държава, което е абсурдно. Така че това предстои да бъде променено, ще го обсъдим с експертите и разбира се, това ще промени категорично темпа на вакцинирането. Слушам ви.
Казахте, че недобри практики са причина да се бави процеса по вакциниране. Какви са те? Можете ли да ги цитирате?
Споделиха горе колегите, че има лични лекари, които съветват пациентите си да не бързат да се вакцинират. Това е неразбираемо за мен като лекар, защото всеки един загубен човешки живот на който и да е българин е загуба за цялата държава. И да стоим и да чакаме, за да се уверим, че нашето недоверие може да се превърне в доверие след време, е грешка. Ние сме полагали всички клетва. На първо място да пазим човешкия живот във всичките му форми и да се облягаме в решенията си само на науката. Да, медицината е изкуство, но в случая науката ни казва ясно и точно, че ваксините, които идват и с които ние разполагаме, са преминали през всичките фази на изпитване. Те са сигурни и гарантират един нормален живот, ако ние вакцинираме над 70% или дори 70% от нашето население. Виждате, че голяма част от другите държави напредват с по-добри темпове. При нас недоверието е много голямо. То се дължи на различни фактори във времето. Недоверие в институциите, недоверие на към здравните власти. Това е нещо, за което ние ще продължим да работим. Аз казах преди на един брифинг, че понякога борбата за живота на хората се води с всеки отделен човек, дори с него самия, защото хората вярват на неща, които чуват, които на тях им харесват. Именно за това не мога да приема факта, че има експерти, които продължават да говорят неща, които те се харесват на хората, а не тези неща, които са доказани от науката. Това е много притеснително.
Лични лекари сега, когато разбраха, че ще се виждам с вас, ми се обадиха и предадоха да ви кажа, че според тях не е осигурен декларирания избор на ваксина. Те вече имат определени мнения за някои от ваксините и смятат, че не е осигурен избора. За това лични лекари тук от областта. Ще бъде ли гарантиран избора на ваксина. Защото има желаещи, вече хората говорят и за това, има желаещи хора да се ваксинират, но за областта се предоставя ваксина, която те не предпочитат.
Повярвайте ми, всички количества на ваксината, които дойдат в страната, се разпределят. Определено към настоящия момент сме в началото на вакцинационният процес в света. Да, в момента няма избор. Аз самия нямах избор с коя ваксина да се вакцинирам. Аз се вакцинирах с ваксината, която е налична. И да, това е най-добрата ваксина. Тази, която в момента съществува. Ще дойде дни, в които ще имаме във всеки един хладилник в РЗИ-то от 3-те, 4-те, 5-те вида ваксини, които са регистрирани. И тогава ще можем да избираме ваксини. Да, това ще се случи, но няма да е сега, защото в момента пристигат определени количества дози, за които ние имаме договори. Дори понякога и не пристигат на време. Така че да стоим и да чакаме да се случи нещо, което ние си мислим, че е правилно, за мен не е добрата тактика за спечелването на тази битка. За личните лекари искам да кажа нещо много важно. До края на днешния ден събираме отговорите на поставените от тях въпроси. Те ще получат тези отговори на време, за да могат да стартират една информирана от тяхна гледна точка кампания, когато започне да бъде четвъртата фаза. Разбирам, всички имаме много въпроси. Ние се опитваме да намерим отговорите на тези въпроси. Качваме ги в рубриката въпроси и отговори, която е в мобилното приложение, което е в сайта coronavirus.bg. Така че, ако има въпроси, които считате, вие като представители на медиите, които трябва да бъдат отговорени, изпращайте ги на нашия прес-център, ние ще намерим техните отговори, ще ги качим в съответните места.
Козлодой!
Заради вакцинационните пунктове, стотици са в страната, които трябва да бъдат разкрити, бихте ли обяснили конкретните стъпки, как ще се случи това? Защото в една от поликлиниките в София отговаря, че първо трябва да се премине през обаждане или регистрация в РЗИ.
Сега. Аз ви казах, че до края на този месец, най-късно началото на другия, ще имаме в информационната система. Умишлено не сме я пуснали още сега, защото трябва да стартираме масовата вакцинация. В момента вървят вакцинациите на целевите групи, които да гарантират нормален живот в страната. И тук имаше огромна дискусия на неразбиране защо са първи медиците, защо са първи учителите, защо не са първи възрастните хора. Това беше една стратегия, която беше избрана от нашите експерти, която стратегия е и в другите западни страни. До края на този месец или началото на следващия ще пуснем тази информационна система. Тя ще дава възможност в разкритите вакцинационни центрове в страната, не в кабинетите на личните лекари. В разкритите вакцинационни центрове всеки човек, независимо в коя точка на страната се намира, да може да си избере място в кой вакцинационен център да се вакцинира. Като сложим определено време, представете си една електронна регистратура. Всеки да може да си избере в кой часови диапазон да се вакцинира. Какво имам предвид? Понеже това ще породи още въпроси. Ако аз съм във Варна и съм живея във Варна, но съм решил да отида на почивка в Благоевград и втората ми ваксина трябва да се случи в Благоевград, да, тя може да се случи в вакцинационен център, който е в Благоевград. Ако аз съм здравно неосигурен, мога да се запишат за ваксина в център, който е регистриран и съответно да си попълни името. Плащането на ваксината, тъй като личните лекари са притеснени за здравно неосигурените лица, плащането на ваксината се извършва на вакциниран български гражданин, независимо от неговия здравноосигурителен статус.
Кюстендил, София и Враца водят негативната класация по заболяемост. Има ли обстоятелство, с което това може да се обясни?
В Кюстендил си го обясняваме с повишеният брой на случаите, които са с британския вариант. И разбира се, предполагаме разпространението на вируса по така нареченият битов път в семействата, в фамилиите, тъй като наблюдаваме фамилно разпределение на случаите. Във Враца все още нямаме обяснение защо имаме по-висока заболяемост. За последната седмица тя е 216 на 100 000 души, но, пак казах, това е за седмица, не за 14 дни. Тази повишена заболяемост по никакъв начин не рефлектира върху натиска върху лечебните заведения. Такъв няма, в това ми увери директор на регионалната здравна инспекция, което ни позволява мерките, които са към момента и философията на мерките, която сме предприели, да продължи и за напред по начина, по който я правим. Именно през 14 дни да разхлабваме мерките, да наблюдаваме каква е заболеемостта и ако се появи в някой от показателите притеснителна тенденция, образно казвам, да дръпнем каишката обратно. Това правим в момента.
И може би е един от най-важните въпроси, тъй като кметът на София днес излезе със становище във връзка с убитото от токов удар момче. Вие също назначихте проверка. Оказва се, че кабелът води към павилион, който се намира в двора на болницата. Тя взема найем от този павилион, но нещата не са ясни към това какъв е кабелът, кога е поставен. Вие какво ще направите и какво е вашето мнение?
Първо, съболезнования на близките на загиналото с този нелеп инцидент дете.
То се твърди, че не е нелеп инцидент, а си е направо престъпление.
Трудно ми е да квалифицирам какво е, но за мен е нещо, което категорично трябва да бъдат намерени виновните и да си понесат наказанията. Чухме различни твърдения, че на детето обувките са били мокри и така нататък. Аз не знам през зимата някой да ходи с сухи обувки. Или поне така считам, че е нормално да са мокри. Но каквото и да говорим, този човешки живот не може да бъде върнат. Сега, със сигурност, проверката ще стигне до истината. Това, което аз мога да ви обещая, е, че ако има каквато и да е нередност, в което е въвлечено лечебното заведение, ще бъда абсолютно безкомпромисен по отношение на наказанията, които ще приложа.